Ndinotenda hangu kuti pane tsvakurudzo yavakaita kusvika vawana nhamba dzakafanana naidzodzo. Asi ndinoshuvira kuti vaite tsvakurudzo dzakati wandei kudarika ipapo, nokuti tikatarisa muzvikoro chete kwiko zvino kune magrade zero, kune vanenge vari kumba chaiko vasingatokwanisi kuenda kana kuzvikoro, kana kuvana vanozvarwa, kana kuti vana vasvika pane zera rekuti vanokwanisa kuzvibatsira. Tikata tsvakurudzo iyoyo munonyatsoona kuti 20,000 vana vashoma-shoma chaizvo, tichitarisa nemakurire akaita Zimbabwe. Saka ndinofungidzira kuti neurombe hwatinahwo isu muno muZimbabwe, tsvakurudzo yakaitiwa iyoyoyo, ndinofungira kuti muchirungu tinoti a drop in an ocean.
Tinozwa kuti dambudziko guru renzara iyoyi yabata vanai riri kukonzerwa nekushandwa kwemamiriro ekunze. Ndizvo zvega here zvikonzero zvamungafunga kuti zvingadai zvawedzera uwandu kubva pane wegore rapera?
Ngatiregei kubatana kumeso. Kusanaya kwemvura ndekamwe kadimbu kadiki diki kanokodzera urombe kana kutambura muZimbabwe. Kubatwa kuri kuitwa Zimbabwe, kana tikati kufambiswa kuri kuitwa Zimbabwe nevanotungamirira Zimbabwe, madhende havasi kukwanisa kutitungamira zvine pundutso. Tiri kuti tikaita mastepi maviri tichienda mberi, toita mastepi 10 tichidzokera sure.
UNICEF iri kuti iri kutsvagira Zimbabwe mari inoita $21.8 million, uye pamari yakwanisa kuwana $3.1 million. Mungaona here vachikwanisa kuunganidza mari iri kutsvagirwa Zimbabwe?
Ndinoshuviro yokuti vaiwane mari iyoyo, and kuchirungu tinoti good luck kuitira kuti isusu tisumukire patiri. Asi zvongatiregei kungopomera El Nino mhosva, tichinyatsoziva kuti urombe hweZimbabwe hwakonzerwa nechinyi.